fyrirlestara. Og það er Halla Kristín Einarsdóttir. Halla Kristín Einarsdóttir vakti fyrsta athygli mína þegar ég fór að sjá heimildamyndina hennar Konur rauðum sokkum árið 2009 sem fjallar reisikari. Þetta er frábær mynd. Allir sem hafa áhuga á kvennamálum eiga að sjá hana. Hún kemur mjög vel til skila því sem hefur reisokkur stóðu fyrir og þeim góða anda sem var í reyfingunni. Þess vegna var ég afskaplega ánægð þegar hún hafði sambandið mig og sagði það að hún var að fara að gera mynd um kvennalista og kvenna framboðið. Og núna í október og þá sem sagt frumsyndi hún myndina, hvað er svona merkilegt við það, sem er afskaplega athyglisverð mynd og fróðleg og kemur líka í gegn þessi sterka anda þessara kvenna sem tóku þátt í stofnun, kvenna framboðs og kvennalista og ég hvet ykkur líka til að sjá þá mynd. En ég ætla ekki að halda áfram að hérna, telja fræðar fyrir hennar varandi hérna myndir og annað, píkmyndir, heimildamyndir, tónlistabönd, stuttmyndir. Það myndi æra óstöðan ef ég fer að telja það allt upp, en ég get lofað ykkur því að ef hún væri kallmaður, þá væri þið búin að sjá oftar viðtölum hennar í sjónvarpi, útvarpi og þið myndi þekkja þess að kláru flottu konu miklu betur og hafði oft séð hana, eða oftar minnstakosti, heldur núna, ég hugsa margar ekki að segja að sjá hana fyrsta tilgilt í dag. En hérna, hún sem sagt fyrir utan kvikmyndagerðina, þá var hún aðjóngt í hagnýtri menningarmiðlum við Háskóla Íslands. Halla Kristín tók Emma gráðu árið 2009 í Culture and Communication frá Háskóla Íslands. Og hún stundaði bíanám í árunum 2004-2006 í filmteorí við Háskóla Íslands. Og árið 2000 þá lauk hún bíanámi í mixed media frá Listaháskólan. Og svo er svona ýmislegt annað sem hann hefur gert, eins og hún var skipt inn í Hochschule, sem kunstinn í Utrecht í Hollandi gerir ég ráð fyrir. Og eins og líkum lætur, þá er áhuga mál hennar, listir og menning. Halla, Kristín, púltið þitt, gjörðu svo vel. Þið nakkum til að heyri þér. Sérstaklega Kristín Vala, Sigrún var að minna mig á það. Það afhenda er strax Rós Guðfinnar gáfu og Andríkis, gerðu svo vel, enn og aftur takk.
Það eru málþingsgestir, þú Vigdís. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér hingað í dag til að tala um ungu nútíma konuna. Það er ljósið þess og ég voru hætti að fá fært úr samanlega mitt. Það gerir mér enda jafnuna eða unga. Kvennaverkfallinu er í 1975 og þar af leiðandi er einhvers konar rakið afsprengi þess hvað var það að aðast upp á Íslandi, PK eða Post Kvennafrí. Það sem mér er búið hingað út á það að vera kvikmyndaleikstjóri þar. Þá liggur beint við að ég ræði umræðu efni dagsins í sambandi við kvikmyndir. Hinn kvika mynd er óumdeilanlega einn sterkasti miðill samtímans. Kvikmyndir, sjónvarpsþættir og annað lifandi efni móta afar sterklega hugmyndir okkar um heiminn, okkur sjálf, hvað er eftirsóknarvert og smart og þar af leiðandi hverju við keppumst eða ná og hvað við gerum. Þegar við kvennafrískynslóðin vorum 10 ára árið 1985, þá voru þetta aðal myndirnar í bíó. Þarna var frá Súnís og þetta sést kannski ekki alveg nógu vel í þessari birtu, en það hangir hann ein stelpa í kaðlinum, möllum strákonum í leita að ævintýrum. Girls just want to have fun. Fjallar reyndar tvær stelpur sem vilja dansa og skemmta sér. Í næstu mynd, Picture Perfect, þar er Jamie Lee Curtis aerobic kennari og vill líka dansa. Weird Science, þar hafa einhverjir klárir gaurar búið sér til sína fullkomnu konu. Rocky 4, tveir gaurar að slást. Back to the Future, Michael J. Fox í slagi tíma. Legend með sínum frábæru karlkyns ævintýra hetjum. Og svo Desperately Seeking Susan. Og þegar ég var 10 ára, þá var ég svo sem ekki byrjað að spá í hverjir væri að leikstýra myndum. Þetta var bara svona eitthvað sem við sáum all. Og reyndar sama ár kom líka út Out of Africa og The Color of Purple sem byggja á bókum kvenna. En þeim var báðum leikstýrt af karlmönnum og við vorum ekki að þeim aldrei sem fór kannski í bíó til að sjá þær. En Desperately Seeking Susan, ég man alltaf eftir þessari mynd. Þarna voru tvær konur aðalsöguhetjur og önnur var sem sagt afskaplega lífstreytt amerísk húsmóðir í úthverfi sem lendir í því að fá höfuðhögg og missa minnið og henni er ruglað saman við einhverja Susan sem í þessu tilviki var leikinn af Madonnu sem var þá rísandi popstjörna og hafði mikið orð á sér fyrir að vera frekk og vita hvað hún vildi. En þær tvær eru sem sagt aðal söguhetjurnar og gerendurnir í þessari mynd. Og Madonna leikur þarna Susan sem er afskaplega frjáls og vilt og tryllt og svona jætti pönkarana. Og það var eitthvað við þessa mynd og þennan tón sem að fékk mig til að hugsa hana því að ég var beðin að halda þennan þetta erindi. Og það ekki fyrir seinna að ég átta mig líka á því að þetta eina myndin af öllum þessum myndum sem voru svona frægastar á þessum tíma sem við vorum að horfa á sem er leikstýrt af konu. Susan heitir hún. Sælum að. Þetta er líka líklega eina myndin af þessum myndum sem að myndi standast Bechdel-prófið. Og ég veit ekki alveg hvort ég viti hvað Bechdel-prófið er en það á uppruna sinn sem brandari í teiknimyndasögu eftir Alson Bechdel og það hefur verið eitthvað rétt fyrir kannski 1990. Til þess að kvikmyndir standist Bechdel-prófið þurfa þær að uppfylla 3 mjög einföld skilyrði. Í myndinni þurfa að vera að minnstu kosti 2 konur með nöfn. Þær þurfa að tala saman um 3, eitthvað annað en kallt. Það er ótrúlega athyglisvert hversu margar kvikmyndir standast ekki Bechdel-prófið. Auðvitað mælir þetta ekki vistra gildi kvikmynda en það segir samt sína sög. Og það að sjá þessar 2 stelpur að gefa skíti allt sem þær áttu að vera að gera og vera ekki bara fægur og penar og gera það sem það langaði, það einhvern veginn sat í mér og þær voru sem sagt aðeins öðruvísi típur en til dæmis kærastannas Michael J. Fox í Back to the Future sem að var alltaf að líða yfir þegar eitthvað gerðist. Og þetta er svona andinn í myndunum sem við erum að horfa á, sem sagt, hvernig frís kynslöðin, PK. Og þetta hefur svo sterk áhrif á okkur vegna þess að við viljum það sem við sjáum. Þannig að aðeins 12 ára aldur, þá hafði ég einhverjum svona óljósa framtíð að mynda sjálfur mér sem einhverjum svona sporty típu á framabraut að sjálfsögðu. Það var alltaf allir á framabraut í einhverjum amerískum fyrirtækjum á þessum tíma. Helst á auglýsingarskrifstöðu, það var svona eina sem ég gat hugsað mér í þessum svona korporat heimi. Og með vængi og dansandi freestyle í frítíma mínum í kvíkum íþróttasalnum. Árið 1987 mætir þessi pía svo til leiks. Kannist líklega flestar við Stellu sem fór í orlof þekktum afleiðingum. Þetta er líka ein fyrsta kvikmyndin eftir konu sem ég sé í bíó á Íslandi og ég veit að voru nokkrar einstaka fyrir þann tíma en ég var bara ekki orðin og gömul til að hafa sem sagt, séð þær. Og núna næstu 30 árum seinna þá er ég margar vinkunur sem geta farið bara orðrétt með heilu atriðinu sem veit. Og það sama gildir reynda líka um áramótaskaupið 1984 sem að kalla kvennaskaupið og Guðný Halldórsdóttir leikstýri. Og það eitt af því sem hefur lifað og kannski munum við þetta svona vel vegna þess að það vantaði svo mikið einhverja svona típur sem voru eitthvað svona aðeins eðlilegri og fengu eitthvað smá meira pláss í kvikmyndum. Út með gerina. Stella Erlendar eins og kvenpersónur í mörgum íslenskum myndum, mjög sjálfstæk. Og það, svona hún ber marga kosti, hún rosalega hress og drífandi og dugleg og hérna, lætur verkin tala. En kvenpersónur í íslenskum kvikmyndum eru gjarnan mjög sjálfstæðar, líka í myndum karlmanna, sterkar. Oft mjög dularfullar og jafnvel svona dulrænar og í tengslum við svona einhverja andaheima og svona liggur við einhver svona náttúru fyrir bæri bara. Svona ódreiknanlegar. En þetta eru sem sagt helstu myndir kvenna sem ég man eftir svona fyrir tvítugt og svo ólistu bara upp á amerísku sjónvarpsefni. Og við stelpurnar komum bara nokkuð kotrasknar út um mennt á 1995 og litum almennt svo á okkur væri allir vegir færir. Við ólumst upp við aðeins teygjanlegri kynhlutverkinn fyrri kynsluður. Konur voru orðna sýnilegri opinberlega og okkur fannst ekkert sjálfsagðara en að Vigdís væri forseti. Jafnrétti var eiginlega náð og ef við værum duglegar kæmust við hvert sem við vildum. En ég man ekki eftir einni stelpu sem draumdum að vera kvikmyndaleikstjóri. Og hvaða máli skiptir á? Hvort konur eru kvikmyndaleikstjórar eða ekki. Karlmenn gera líka ágætis myndir konur. Sérstaklega íslenski karlmenn. Ágúst Guðmundsson til þess. Steven Spielberg gerir The Color of Purple. En á menntaskólaárunum hafði ég satt best að segja stundum smá áhyggjur á vinkonum mínum. Og skyndilega, ég man alltaf eftir, fór að koma alls konar mjög nákvæma reglur í spilið, svona hvernig átti að höndla ástarmálin, vinkvennareglur, sérstakar, og guðmóðu þetta hvað. Og það tók mig smá tíma að átti mig á því hvað það var að gerast vegna þess að mamma mín var einsta móður og kennari og það var aldrei keft í stöðu 2. En þetta var sem sagt þegar vinsalasta faktoriðin á stöðu 2 var Friends. Hún var í loftinu í 10 ár og var eitt vinsælasta sjónvarpsefni allra tíma. Og þetta birtist mér, þessum það óvænt, án þess að ég hefði séð þættina, í nýju og skýru gildismati vinkvæmina. Og jú, vissulega voru þessi þættir stundum fyndnir, en þeir byggja samt á mjög sterklega kynjuðum staðalmyndum. Við þessum þáttum tóku aðri þættir þegar við erum svona að skrýða út úr mettó í háskólanum og við tóku Sex and the City sem að slóu rosalega mikið gegn og höfðu ofboðslega áhrif á allar ungar konur og þættirnir sem á yfirborðinu litu út eins og þeir fjölluðu mjög frjálsar stórborgarkonur í mjög fínum fötum þær tala samt í þessum þáttum aðalega mest um það hvernig þær geta eignast góðan mann. Þessir þættir voru geysi vinsælir og umræði efni saumaklúbuna breyttust í takt. Og jafnvel má kannski sjá áhrif þeirra í íslenskri kvikmyndagerð, en árið 2004 kom út kvikmyndin Dís eftir Silju Hauksdóttur sem fjallar um vinkvennahóp í Reykjavík og ástarævintýri til þeirra. Silja er, til dagsins í dag, eina kona af minni kynslóð sem hefur tekist að gera leikna mynd í fullri lengd. Og síðan eru liðin 11 ár. Karlkyns leikstjóri af minni kynslóð og nýbakaður handhafi kvikmyndaverðlunar Norðurlandaráðs, Dagur Kári, sagði í viðtali við RÚF daginn eitthvað í þá átt að það hefði verið honum mikill ósigur að hafa ekki gert sína fyrstu mynd í fullri lengd fyrir 25 ára aldur. Þegar ég var 25 ára hafði enn ekki hvarlað að mér að ég gæti verið kvikmyndaleikstjóri, ekki frekar einn bankastjóri eða fósettisráðara. 25 ára komum við ansi áfram, glaður út í lífið, en við fórum smá sem að reka okkur á eftir háskólanám og þegar við byrjum að eignast börn að þetta er ekki alveg svo einfalt. Og fljótlega fóru saumaklúbba sögurnar að snúast upp um strákana sem brunuð upp í fyrirtækjunum og framhjá vinkunum mínum. Þær hafa margar komist nokkuð langt í dag, en það þræl menntaðar, duglegar og jafnvel margra barnamæður leið, en strákarnir komast lengra og fyrr. Ég man að þegar ég egnaðist dóttur, 28 ára, í einkaframtaki, þá leið mér eins og ég hefði dottið 50 ár aftur í tíma. Ég fór yfir nóttur því að vera ung og efnileg listaspíra og yfir í það að verða eitthvað svona félagslegt vandamál. Og þetta kom mér óslega óvart vegna þess að ég var umkringd einstæðum maðurinn sem að bara voru mínar fyrirmyndir. Ég meina, Vigdís var einstæð maður. Karl Kynns vini mín í listum horfði á mig eins og ég væri bara finito. Þetta væri bara búið og það er aldrei neitt úr mér. Og það var líklega þá sem ég fór að leita sérstaklega að sterkum kvenfyrirmyndum. Bæði fyrir mig og dóttur. Karlarnir dugðu bara ekki alveg lengur til. Til þess var raunveruleiki minn orðin og ólíkur. Ég var sem sagt desperately seeking Susan. Ég fann það vissulega, en ég þurfti að hafa fyrir. Þær eru ekki það sem kallað er mainstream. Fram að því, þessu höfðu helstu fyrirmyndir mínar í kvikmyndum og reyndar myndlist líka að næstu veri karlkyns. Er einhver hérna inni sem þekkir þessa konu? Þetta er fyrsti kvenkyns leikstjóri Íslands, Svala Hannesdóttir. Árið 1952 gerði hún kvikmynd ásamt Óskari Gíslasyni sem hét Ágirnd, afskaplega dramatísku expressionísk mynd um laun syndarinnar. En hún var ekki skráð fyrir myndinni, jafnvel þótt hún hefði bæði samið handritið, leikstýrt henni og líst og leikið í henni, heldur Óskar, því hann tók hann upp hrykti og framlýtti. Þær byrtist sjöðan einn af annari, Jane Champion, Valdís Óskarsdóttir og fleiri góðar. En það er með íslensku kvenleikstjórana að flestar þeirra, ekki allar en flestar, hafa kannski fengið að gera eina eða tvær stórar myndir og svo ekki meir. Og við kvikmyndagerðamenn erum eins og aðrir listamenn, við þurfum að fá að æfa okkur til þess að þroska okkur. En það er mjög erfitt þegar maður fær bara að gera eitthvað á 10-20 ára fresti. Kvikmyndagerð er dýrt spaug og það sem að virðist standa í vegi fyrir þessum kvenleikstjórum er það helst að okkur er ekki jafn mikið treystandi fyrir peningum og köllum. Það er nú samt ekki svo að konur sé ekki stór hluti af íslenskri kvikmyndagerð í dag og við erum voða duglegar að gera stuttmyndir og heimildamyndir. Það er kosta minna. Og konur virðast raðast meir í framleiðendastöður en leikstjórastóla. Eru frekar klipparar en kvikmyndatökumenn. Þetta er smám sem hann að breytast. En í kvikmyndagerð er mikil samkeppni fjármagn og sterk krafa reynslu. Rannsóknir á vegum Gina Davis Institute on Gender and Media hafa leitt í ljós að sýnileiki kvenna í kvikmyndum og sjónvarpi hefur mótandi áhrif á samfélagið. Þegar glæpaþáttaröðinni CSI var hleypt af stokkunum, fylltust réttarmeinatækni deildar amerískra háskóla konum en í þeim þáttum hefur réttarmeinatækni einu kona. Rannsóknir hafa líka sýnt að því fleiri konur sem eru fyrir aftan myndavélina því fleiri konur eru fyrir framan hana og þar haldast hlutföllin í hendur. Á bakvið hverja lifandi mynd er rödd. Hún er misáberandi en ber alltaf með sér einhver lífsgildi og hugmyndafræði. Kvikmyndir sýna okkur heiminn og manninn, hvað er talið eftirsóknarvert og hvernig er í lagi að hegða sér. Og ef sjónarhornið er alltaf það sama, þá verður heimsýn okkar skökk. Og þess vegna er ekki í lagi að langflesta myndir endurspegli sjónarhorn karla. Ég tel mína kynslu og reyndar hafa sloppið nokkuð vel. Við vorum ungar í kjölfar háarar kvennaböndu Og ég öfunda ekki ungu nútímakonuna í dag af sínum veruleika. Í kvikmyndum og sjónvarpsefni eru gerðar jafnvel enn strangari kröfur útlit og hegðun en þegar ég var ung. Þessi klámvæðing var ekki byrjuð sem virðist vera óumflýjanlegur áhrifavaldur í þeirra lífi. Tónlistarmyndbundin sem krakkarnir horfa á í dag hefði varla verið sýndar í sjónvarpi fyrir klukkan 10 á kvöldin þegar ég var lítil. Að auki hefur interneti gert það að verkum að þær eru hvergi örugar. Þess vegna það svo mikilvægt að við sýnum ungu kynslóðinni fjölbreyttar fyrirmyndir. Samfélagið ekki einfalt. Og það einmitt mjög að ábyrgð okkar fræðara og miðlara að þeir læri að sjá í gegnum miðlana. Að baki öll þessu afturhreyfingarefni ákveðin hugmyndafræði og gildismat sem verið að byrla þeim. Við þurfum að kenna þeim, áhorfa gagn, rýnum augum og hleypa fleiri sjónarhornum að. Og þegar allt þetta verður loksins komið í sæmilegt lag og kvikmyndir verður að heldur spegla lífið eins og það frá ýmsum sjónarhornum og svo framvegis, þá getur ungan út tímakonan og vinir hennar vonandi farið að snúa sér að því að mjaka mannkyninu upp úr þessum aðstæðlega hjólfur og hægt að þurfa að vera sífellt, desperately, seeking, sósinn. Og svona til gamans, þá lokaði mig að sína eitthvað hvað var í bíó í gær í mainstream kvikmyndahúsunum í landinni. Arna, ein mynd sýnist mér með konu framan á og hún vill dansa, eða... og svona í lokinn þá langar mig að sína eitthvað og minni frá það að við eigum eitt gott arthouse-bíó á Íslandi og það Bíóparadís. Og þeir sýna stundum eitthvað annað en þessi sambjóinn og sena. Og þetta eru myndirnar sem voru í bíó þar í gær. Þarna eru allavega tvær myndir eftir konur og ég get alveg lofa eitthvað því að allavega ein þeirra stendt back their pro. Takk fyrir mig.
Ég tók sérstaklega eftir, þú sagði það að íslenskar, eða skildi þér átt, að íslenskar kvikmyndir hérna væri, það væri konur, töluvert á konum í þeim og ég spyr, hefur verið kanna hvort að íslenskar kvikmyndir standist betlesprófið og hvað það margar. Hefur verið eitthvað að skoða?
Það svona eitthvað verið að byrja að veitja upp í háskóla að kvikmyndafræðinni byrja að kíkja á byrtingamyndi kvenna í kvikmyndum. Já. Það alveg ótrúlega margar sem að ná ekki þessum stimpli.
Ég veit það. Eftir ég heyrði mitt að tróa þá dett mér fyrir dagsverju þegar þeir í bíó. Ég var það fyrir móttur. En hérna, gaman líka hvað þetta ólík erindi hjá okkur. Öll alveg ótrúlega áhugaverð og ég bara spyr, ekki einhverja spurningar? Og ég ætla reyndir að taka hundina sérstaklega með hérna Bíóparadís. Þetta frábært kvikmyndahús eins og þið vitið endalega. Og myndin hennar komin þangað. Hvað svona merkilegt við það? Spurningar? Gerðu svo vel.
Hann sem heitir Svana og ég gaman til þenni. En ég bara svo gaman og frábært gerindu. Takk fyrir. Og ég sem segi ykkur, ég fætti mig í öldina, fór í bíóhúsinu, Norður landið sem ég átti heima og ég var alltaf í jafn miklu vonbrigðum því það voru aldrei konur. Það voru bara ekki konur. Ég fann þetta sko bara sem stelpa í ykkur saman. Og ég átti samt í þetta leikarmyndum, því það var það að það skal gefa rola blikkið og svo leið sko. En hérna, ég var að velta einu fyrir mér, varandi konur og að leikstýra myndum hefur þeir skoðið, eru þær skoðarjöndum eins og kallina en þeir sem þetta er skrítið hvernig finnst hans kallar sem það leikstýra myndum en hvernig er kynlega hlutur þegar sko um hvernig sækja um? Já, bara veltaði fyrir mig að það er svo sláandi.
Já, sko, nú er ekki alveg með alltaf tölfræðan alveg á hreinu en mér skilst svona að undanfarin ár hafi þetta verið konur sækja mun meira í dag en þær gerðu og þær fá jafn mikið af styrkjum
en þær fá bara styrki til þess að gera litlu ódýru verkefnin. Þær fá ekki stóru styrkina til þess að gera stóru leiknumyndirnar og hérna, þú veist, og ég held að hlutinni þar séu, sko, kvikmyndamiðstu setur náttúrulega alltaf fram svona margar konur og svona margir kallið sóttu og svo fengur svona margir styrki. Á árunum 2000-2012 cirka, þá hérna, fengur kalla samt 87% fjármagnsins. Mm. Árið 2013 minnum ég að hafi 7 konur sótt með handrita leiknum myndum í fullri lengd og 6 kallmenn en engin kona fékk styrk.
Sagði þetta líka um Guðný Halldórs í viðtalinu. Það þýtti ekki fyrir hann að hefur sett
gjöð. Hún er samt svo kona á Íslandi sem hefur gert hver flestar
kvikmyndir. Já, já. Núna ekki nefnir.
Hún er líka komin yfir 50 og það sýnir sig líka í kvikmyndabransanum að þú veist, konur eru mjög duglegir framleiðendur og koma mjög sterkt inn í framleiðslu á öllu íslensku efni og þær eru svona að sjáum það að gert upp og allt sé svona, þú veist, eins og það að vera meðan stórkostlegu snillingar geta einbeitt sér að íma á tilfinningum sínum hérna eitthvað á hvíta tjaldinu og hérna, þær byrja að missa vinnuna í hrönnum upp úr 50
Við erum að breyta þessu! Varstu mér, fyrkjöð, nei?
Veit ekki hvort ég á nátt sem er eftir að vinna í einhverju svona stofnun, ég hef bara haldið áfram
að Fó, minn bara líka sko tíu ára eftir, það var í 50
Já
Drapsúrt
Ragnhildur Birgir og ég Alfreðir Mér langar til að vita kynjahlutfallið í styrkveitingarnefndinni Veistu það?
Nei, ég veit bara ekki hverjir eru í henni. Það er eitthvað svona, það er kvikmynda sem miðstöð er með ráðgjafa. Það hafa verið bæði karlar og konur, en svo er mjög margt á huldu það hvernig þetta faglega mat fer fram og hérna, og hverjir nákvæmlega eru sem taka ákvörðinu. Og það mætti alveg búa til skýrari reglur með það í kvikmyndasögu. Ég held að svona félög kvikmynda gera manna séu að reyna að vinna einhverju slíku þess staðar. Svo er alltaf þetta faglega mat og það er alltaf sko málið með kvikmyndirnar er það að þær kostar svo mikla pening. Og þá er alltaf sko auðveldara að veðja eitthvað sem að hefur gert eitthvað áður og sko kannski gert sér nafn en það er alltaf fólk verður að fá að byrja einhvers staðar og það er ekki alltaf að búa sér til reynslu í leikstýra stórum leiknum myndum svona bara í frístundum.
Margrét, gerðu svo vel.
Já, takk fyrir skemmtilegt erindu. Eru nú margar konur í þessu starfi? Er það af því að starfið er of, er þetta of erfitt starfi? Það sem ég tekur er þetta ekki mjög erfitt?
Þetta er náttúrulega kalla heimur og þú ferð ekkert heim bara kortir yfir þrjú að sækja krakkan á leikskólanum sökum einhvers staðar það er heltast margar úr lestinni þegar það byrja eignast börn það er bara hún og hérna, ég held til dæmis að við getum séð stórfelldar breytingar með því einu að setja það í lög að barnagæsla væri svona viðurkendi hluti fjármagns áætlana hérna, svona byggnendagerðar eins og
Góður punktur, en ég alveg sammála þess að það spurningu þinni vegna sem ég hef oft velti fyrir mér að það var alltaf að heyra að tala um þessi röngu hlutöld varðandi útlutun sem betur fyrir eru kvikmyndagerða konur og ég fyrir Baltas að búin að taka það upp með þeim að þetta óréttlæti sem tengist því hvað konur hérna skipa veikansess í kvikmynd að gera bara, líka, bara nefni hvað sem vera skal en ég hef hvergi fundið það Hverjir sitja í útlutunarsjóðunum? Það væri mjög fróðlegt að fá upplýsingar um það.
Já, nákvæmlega hvar þessi ákvörðun er tekin?
Nákvæmlega. Eru fleiri? Já, gjörðu svo vel.
Fanný Gunnarsdóttir heiti ég og ég alfa deild. Það eru beinu framhald af þessu erindi, þá langum við bara ekki athygli á því að 2015. nóvember þá verður jafnréttisþing og aðal umræðu efni þar ásamt konum í fjölmiðlum er akkurat konur í kvikmyndum og Þar verður fjallað málefni frá ýmsum hliðum og það eru ótrúlega áhugavert ef að konur í þetta kappa gammamengur og fjörumenna á jafnréttisþingi. Ég vildi bara láta þetta koma fram þannig að það er verið að velta akkurat þessum málum fyrir sér akkurat þar.
Hvar er það?
Útlutunum og svo framvegis.
Hvar er þingi?
Það verður, hvað heitir þetta hótel í dag? Þetta heitir Hótel Nordica. Mm-hmm.
og verður þar sem allan daginn, núka á daginn.
Er ekki Anna Sern er að fara að koma
að tala þar? Hún er akkurat að koma og fjalla hérna, hún verður svona innganginn, kveikjuna og síðan verður tekin fyrir einn íslenski raunveruleiki í kjörfæri.
Já, Anna Sern er sem sagt forstöðu konar sænska kvikmyndasjóðsins. Og árið 2012, bara til að taka nærtækt dæmi, þá ákveða þau, og þau sagt ekki einu svona kynjakóta, þau ákveðu bara að hafna aðeins færri kallmönnum og aðeins færri kvenmönnum og settu sér það markmið að þetta yrði sirka bát jafnt fjórum árum setna, en þau náðu því á tveimur árum.
Já.
Bara með hugafarsbreyti.
Já, nákvæmlega.
Það er bara ágætt að hafa það í huga þegar við byrjum að rífast kynjakvótan enn einu sinni.
Sigrún Gjörsvæl.
Stutta spurningu. Í félagi kvikmyndagerðamanna, er það ekki mikill meiri hluti kallmanna þar í því? Eða er það svipað? Fáið þið aðgang ef þið eru að gera stuttmyndir og fræðslumyndir? Fáið þið aðgang að kvikmyndagerðamanna félaginu?
Þetta er bara svona svipa á félög myndlistamanna, þú þarfst að geta hakað í einhverju reyti, þú veist þú ekki í kvikmyndan á mig gert einhverja eina mynd eða komið að einhverju verki sem hefur verið sýnt opinberlega, ég held að það sé alveg nóg sko.
Já, það
og svo er svona aðlega, er félag kvikmyndigerðamanna er sem sagt félag fólksins á gólfinu. Það er ekki félag íslenskra leikstjóra.
Nei,
ok. Og hérna, við erum einmitt að fá konur til þess að ganga í félagi einmitt vegna þess að við erum að reyna að breyta þessu í svona meira verkalýðsfélag og stéttarfélag og aðeins að hamra einhver réttind í gegn.
Einmitt. Ég get svarið það. Hún er nánast fjögur.
Erði, en hérna, það er ekki fleiri spurningar en það. Ég sá engar hendur.